Timoteo Katondo ekini kasamalo. Aneche wele wa afumbe, wekola dambo sawa akumewo oko anewashunga na ladile mielo che, kelendo okoto atoteketa kekolo lukombola onya shongo, ndoda ula kanyelo wakiso. Wafumbe wele la akumewo wele la dietawo, ahavo monyola akumewo la onevo weko anangewo. Koko vowe kola damba akambe woho le kidi mena, dikambo ane wandewo lo tumu ko ambeta wi ane walangawo. Asombele akambo waweenda kanyaka lamba koko miaka. Koenda koto mochie kolo ndakanya, ko la kanyelo waki ndeho kana lo teketa wo wanji waki so Yesu Kristo, ndolo la kanyelo woto ne la jeta woda kiso. Kitende ko kangalo kanyi ndonde hewe ndo kengo. Oto iwadi kambo we yande ko wambi jana tamu ndo wa sholana. Kote tele omalo ngaso katomba kanjema ewanu kengo ojanelo wato kanyi takolo ndo tamu tahene pe lasa atowele la tomba takolo. Ndo wahaye wa kedekele solo, vofonya kada mbeta wa onye shongo eko uhomo chi wangona. Kumete mbeta wa onye shongo eko ongonyi wa okele oto, inakande ngena ngena ka kenekende lato. Dikambo shoko mbela ndoke engola anjane, kondoko engo kayotemba na lato omala anjane. Oko nenda kashote kola dango dande, ndola hondo kete keso, kamboko kaleso. Kuku wane walanga angona, njoto kale hemba, voyo talalo jonga, omalefula kashita kia nyanya, ndo ya kolo ya ja atolo di hanjo, ndolo sishwelo. Dikambo posa ko kunji, eko kyoko ya weho che, wakambo wa kolo. Ato amochi omaloposa kanjala la jango emete emete, wake kwetale omalomboka kajeta wo kuwaka ya shapa ifula lete mawaki wo. Wela wo utaonya shongo, ewa kambwaneche, uyangelo sembwe, dile mielo da onya shongo, dieta wo lulango lotucha la diki. Olo tade olo dadi etawo, okonja alo seno la ponjo dikambo onye shongo akakete, dambewa alo seno lo ne, la makaya la kedaka dadi etawo, la tondo ka amenyifula. Lambo kolomba la tondo ka onye shongo, la shalo seno le dango tche, ndo la tondo ka Yesu Kristo, la kasuya di etawo, da kide la tondo ka poso pila atonte. Eta wa olembe one, ndo umba wa kokele polondoro lusi la yene uwanji wa kiso Yesu Kristo. Diena melo ne, dayo chama omale onya shongolo onya wakanda konge, ndelele choy yako yo uwanji. Lele wokendo kyoke ya diese, kumekanga kawa kumi ya dikanga, ndo uwanji we uwanji. Ndame oto okahavu, Dembi jase lo sase wele ndoko oto loko kisuka na ochaleko. Ndoko oto lambo wena, ndoko oto loko kimbena. Lokumu ndo wolo wa mamba wonge lande ponjo ponjo ayalo soku. Tete akanga wengo nyi wala anjane dahavo njalala lo tamanya. Tewo dahavo mbahea solo waki wo. Le kunjene wahangana lambeta, koko wahe asolo waki wo le onye shongo, lato shadango che emete emete, jasho ngena ngena. Tete wo davo cha kenekele ololo, davo njala akangawe ngonyi lo cha akambuwe lolo. Davo njala la lokaho, donjala ato wahako heka hana lato akina keneke wo lato. Oko nevowe kolo chumanya ukunji wololo, ndo washika dashi okoya. la wovo wa yokoka la nongola loseno la mete. La kimilanga jitimoteo. Ombe dimena keneka kawako kekechia. Iwo eteketa wanyanya wahotone la dietawo. Ndota muta ne wahewe ndoko dikambu. Dikambu ato amochi wakate davombe waka akambu ane. Kovo wakangane omalomboka kadietawo. Ngandika onya shongo kongela nyu.